Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen.
Pražský lid povstal.
Voláme všechno, co je české, na pomoc Českému rozhlasu.
Posloucháte cyklus dokumentů Hrdinové z barikád.
Němci útok právě zahájili. Braňte každou píč země. Braňte barikády.
Jsme s vámi, buďte vy v duchu s námi.
Díl 12. Hořký konec povstání.
Není pochyb o tom, že povstání na pražských barikádách v květnu 1945 skončilo morálním i vojenským vítězstvím českých barikádníků. Navzdory ničivému německému plánu povstání rovněž zachránilo výrobní potenciál země a jeho kulturní památky. Prahu tak nestihl osud Varšavy. Vše se zdá být naprosto jasné. Na jedné straně jsou morální i faktičtí hrdinové z barikád a na druhé straně zdeptaní a poražení nacisté. Avšak nic není černobílé, ani radost z vítězství. Tu na mnoha místech vystřídá smutek, jak píše Vlasta Zajícová.
Když Praha vítala osvoboditele, my jsme se unavení a špinaví vraceli k našim domovům. Našli jsme jenom spoušť a popel. Dozvěděli jsme se, že za našimi domy Němci postříleli nějaké lidi. Skutečně. Byl tam hrob asi 40 cm hluboký a v něm jeden vedle druhého leželo asi 15 mužů. Prý si každý musel vykopat hrob. Když jednoho zastřelili, dalšího musel zahrnout a vykopat hrob pro sebe. Navždy už budu vidět, jak tam leží jeden vedle druhého obličejem do země.
Ve jménu všech popravených a umučených, za utrpení vězněných, za ponížení zotročených, za slzy a žal tolika nešťastných rodin našeho národa. Udeřila chvíle k rozhodné, úspěšné a mohutné akci, která bude mít i svoje místo v dějinách slavných činů evropských vlastenců této válce.
Předseda Revoluční české národní rady, profesor Albert Pražák, osobnost s vysokým morálním kreditem, nadšeně píše do svých nepublikovaných pamětí Politika a revoluce z roku 1949 o povstání více než vzletně.
Byla to jistina, jež položil národ na stůl diplomatů, aby jim proplatil sám svou samostatnost. Prokázali jsme světu, že jsme stále schopni boje za svobodu, jako byli husičtí předkové nebo legionáři. Že nechceme přijímat ovoce svobody jen trpně z jiné ruky, byť nejpřátelštější. Na povstání byl zvědav prezident Beneš i jeho paní. Pokládal je za nejzákladnější položku poslední doby. Bez něho bychom vypadali jako někdo, kdo nedovede bez opory druhého žít. Byl přesvědčen, že ovoce povstání bude dlouho u nás čerstvé, že květnová revoluce ponese dobrý úrok a že jest to jistina vzácná.
Profesor Pražák se i s prezidentem Benešem velice mýlí. Za několik let začnou procesy, které z vítězných hrdinů vytvoří zločince. Krátce po válce povstání připomíná spíše horký brambor, kterého se každý chce zbavit. Do podrobností nás zasvětí doktor Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu.
Politická situace začala být nepřehledně přehledná. Všichni byli opojeni košickým vládním programem, nikdo nebyl jeho kritikem. Všechny čtyři české politické strany, které byly povoleny, lidově řečeno, byly jeho součástí, nebyl zde žádný oponent a tady za tímhletím se dalo schovat lecos. Najednou se zde začal budovat pohotovostní pluk 1MB, do kterého v podstatě byli vybráni lidé, kteří byli ochotni pro komunisty udělat první a poslední a ti potom přišli zajišťovat pohraničí, hlídat hranice, ale v roce 1948 se do Prahy vracejí už skutečně jako úderná pěst komunistické strany. Na druhé straně košická vláda, ať v ní byli i zástupci demokratů, zcela sobecky nepustila nikoho z domácího odboje k převzetí odpovědnosti za vývoj republiky, přestože jak z Moskvy, tak z Londýna celou válku bylo slibováno, že na dalším vývoji zemi po vítězné válce se bude podílet domácí i zahraniční odboj. A to byla prostě pomalá a tichá cesta do pekel.
Tak to vysílal rozhlas o košickém vládním programu v normalizačních 70. letech.
Košický vládní program byl prosazován a psán námi. Přes velký odpor našich přátel, řekl jednou Klement Gottwald. Prošlo v něm vše, co strana považovala za hlavní a nejdůležitější.
Takže na jedné straně tady rostla ta autorita té radikální levice. V případě pražského povstání je to již ten známý ostudný fakt, kdy 28. května při hradní přehlídce před prezidentem Benešem v čele barikádnických jednotek pochodují ti, kteří na vedení povstání neměli žádný významnější vliv, a to jsou revoluční odboráři a jejich štáb. Ovšem hlavní sílu a hlavní vliv na ty změny má ten sovětský spojenec.
Evžen Erban, šéf revolučních odborů, o 20 let později v rozhlase prohlásí.
Nezapomeňme, že to bylo v době, kdy i Beneš ještě doufal. To je málo známé, ale je to fakt. A to docela vážně doufal, že západní část republiky, včetně Prahy, dostanou do rukou Američané. Tento poslední velmi nereálný trumf jim nicméně skýtal naději až do 9. května, teprve to byl konec. Ale nejeden z nich si to ani tehdy ještě zcela nepřipouštěl.
Josef Vissarionovič Stalin v rozhovoru s jugoslávským komunistou Milovanem Dílasem v Moskvě již v dubnu 1945 jasně naznačil, jak Sovětský svaz hodlá přistupovat k národům, které osvobodil.
Tato válka je jiná než války v minulosti. Ten, kdo obsadí území, mu dá také svůj vlastní společenský řád. Každý zavede svůj systém tak daleko, jak pronikne jeho armáda. Nemůže tomu být jinak.
Český národ se stává opět, stejně jako v roce 1938, jen pouhou figurkou na velmocenské šachovnici. Fakt obrovského národního sjednocení v květnových dnech roku 1945 byl trestu hodně promrhán. Už před začátkem povstání měli odboráři společně s komunisty jasno o poválečném uspořádání republiky. Teď se především potřebují zbavit hlavních hrdinů z barikád, kteří na rozdíl od jiných v těžkých časech našli odvahu převzít odpovědnost a tím se stali symboly konce války.
Z těch osobností pražského povstání, které skutečně něco pozitivního udělali, nikdo nedošel nějakého uznání a často to se vyhrotilo až v tragické osudy. Klasickým příkladem je právě velitel zpravodajské brigády Veleslav Vál, který byl nejmladším členem České národní rady, jako nevoják dokonce členem vojenské komise České národní rady, a jeho velký přítel, štábní kapitán Jaromír Nechanský, parašutista, hrdina, předseda vojenské komise České národní rady, a vyvrcholí to skutečnou tragédií, kdy jsou oba odsouzeni k trestu smrti a 16. června 1950 popraveni.
Končil se tedy proces, ve kterém jste slyšeli o rafinovaně připravovaných zločinech proti naší republice a našemu pracujícímu lidu, o úkladech a zločinech, kterých se obžalovaní špioni dopouštěli za vedení a velení vysokých diplomatických úředníků amerického velvyslanectví v Praze.
Procesy 50. let byly inscenovaným dramatem.
A odsuzuji se za to, obžalovaný Nechanský vedle kasace a ztráty čestných odznaků a vyznamenání a vyloučení z vojska trestu smrti provazem. Slyšeli jste rozsudek, rozuměli jste mu. Prosím, předstoupí pan major Nechanský. Pane obžalovaný, jak se vyjadřujete k rozsudku?
Pane předsedo, prosím, aby můj právní obhájce, můj právní zástupce byl písemně vyrozuměn o rozsudku.
Prosím, odstupte, pan Vál.
Já trest přijímám.
trest přijímá.
Bývalý velitel zpravodajské brigády, Veleslav Vál, na dotaz předsedy Senátu, zda má nějaké poslední přání, odpoví.
Jen bych prosil, abych mohl jednu cigaretu vykouřit.
V 5:04 byl předán mistru popravčímu Vladimíru Trundovi. Poté je přikročeno k popravě jeho velkého přítele a bývalého předsedy Vojenské komise povstalecké České národní rady, majora Jaromíra Nechanského, kterému Sověti nikdy neodpustili, zvláště jeho podpis pod německou kapitulací v Praze. Nechanský na dotaz svého posledního přání požádal.
Prosím, aby byly tyto dopisy odevzdány mé manželce a dále mému bratru a abych mohl vykouřit jednu cigaretu.
V zápěti se Nechanský obrací na předsedu soudu.
Proč mi nebyla povolena návštěva mé manželky? Je to nehumánní a manželka byla moje nejdražší bytost.
V 5:25 byl i on předán mistru popravčímu k provedení výkonu trestu. Předtím však ještě stačil zvolat.
Jsem přesvědčen, že umírám za spravedlnost, demokracii a za vlast, za kterou jsem bojoval v poslední válce. Odplata přijde.
Na likvidaci Nechanského má podle dostupných archivních materiálů eminentní zájem Moskva. Sověti ho totiž vinili, že přijetím kapitulace německých jednotek, ale i spoluprací s Vlasovci, umožnil spolu s dalšími členy České národní rady odchod 500 000 německých vojáků do amerického zajetí. Podle vykonstruovaného obvinění tím měl posílit nepřítele, za něhož Moskva Američany už krátce po válce považovala. Kromě Vála a Nechanského na popravišti skončí například i bývalý náčelník štábu povstalecké skupiny Praha střed Josef Gonic.
Vojenský velitel povstalců generál Karel Kutovašer, hrdina legií, samozřejmě také neunikne té bolševické pomstychtivosti. Je degradován na vojína, odsouzen komunistickým soudem 16. května 1949 dokonce k doživotnímu žaláři, a to ještě můžeme v úvozovkách mluvit o štěstí, protože v jeho procesu byly 3 hrdelní tresty a je potom velkou ironií osudu, že se ve vězení setkává s německým generálem Rudolfem Tusenem a společně například v Leopoldově vynášejí nádoby s fekáliemi. Oběma pánům slouží ke cti, že to brali s humorem a byli si vědomi, že tu situaci zavinil někdo jiný. Kutlvašer byl propuštěn na svobodu na základě té novotného amnestie až v květnu 1960 po 11 letech, 4 měsících a 22 dnech, a mnoho hořkosti musel vytrpět i po propuštění z vězení, protože třeba kamarádi legionáři mu nejdřív obstarali místo hlídače uměleckých děl výzdárně Pražského hradu, ale brzo rychle o tom muselo odejít, protože lidi ho poznávali, zastavovali se s ním, hovořili s ním. Takže to se komunistickému režimu příliš nelíbilo, takže musel dělat nočního vrátného v Nuselském pivovaru a brzo již 2. října 1961 umírá na infarkt, a přestože ten komunistický režim vůbec nedovolil, aby informace o jeho pohřbu se někde objevila oficiálně, tak mu na pohřeb přišly desítky lidí a staří legionáři si vynutili, že mohli stát u jeho rakve čestnou stráž těch svých historických uniformách.
Ve vězeňských celách se v 50. letech ocitli i František Bürger Bartoš, Raimund Mrázek, Theodor Pokorný, Jaroslav Kadianka, Jaroslav Klemeš, Josef Hihlík a mnoho dalších vojáků i řadových barikádníků, včetně legendárního rozhlasového hlasatele Zdeňka Mančala.
České Ruce hájí stanoviště rozhlasu. Jsme s vámi, buďte v duchu s námi. Hájíme Prahu, Prahu uhájíme. Praha je, Praha zůstane svobodná.
Vraťme se zpátky k neradostným osudům mužů z pražského povstání. Jedním z nich, kteří dostanou tuto pejorativní nálepku, je první místopředseda Povstalecké české národní rady, komunista Josef Smrkovský. Jako všichni signatáři německé kapitulace, i on si za svůj podpis vypije kalich hořkosti. Odsoudí ho vlastní soudruzi a v letech 1951 až 55 je uvězněn. Jako zarytý komunista během výkonu trestu zažije nejednu těžkou chvilku. Hodně ho musí ponížit, když se ve vězení setká s německým generálem Tusénem, který ho udiveně a s jemnou dávkou ironie osloví.
Ale pane Smrkovský, já myslel, že to povstání vyhráli komunisté.
Jiní muži pražského povstání měli více štěstí. Profesor Albert Pražák zažije do své smrti v roce 1956 od komunistického režimu pouze zákaz přednášek, ústrky a drobnou šikanu.
Podobně dopadne i muž, který ubránil Pankrác, plukovník František Vejmelka. Je pouze degradován na vojína a musí se vystěhovat z Prahy.
Osud jako přes kopírák je určen i veliteli Holešovic kapitánovi Jaroslavu Cabicarovi. Vyhne se soudům i uvěznění. Přesto po roce 1948 přichází o místo finančního ředitele Československého Červeného kříže a po dalším šikanování tak vážně onemocní, že v roce 1952 odchází do invalidního důchodu. Své hlášení o průběhu holešovických bojů poskytne tvůrcům filmu Němá barikáda. Ti mu naspátek vrátí jen úvod a konec. To nejdůležitější chybí. Když si chce po letech alespoň půjčit svou zprávu z archivu, sdělí mu, že mu ji jako soukromé osobě nepůjčí.
Další členové Povstalecké české národní rady Otakar Machotka, Josef Kotrlý, Josef Kubát spolu s důstojníkem Oskarem Pejšou, policistou Bohumilem Valtrem, Karlem Rohlíčkem a mnoha dalšími uniknou do exilu a zbytek života prožijí za hranicemi.
Podplukovník Antonín Sameš je na začátku povstání členem skupiny Bartoš. Díky svým levicovým postojům se stane členem vojenské komise České národní rady a v závěru povstání ho levicové vedení České národní rady prosadí do vedení úřadu generálního velitele policie. Po válce už vystupuje jako fanatický komunista a je postrachem mnoha kolegů.
I kapitán Oldřich Krištof z vojenského štábu ústřední rady odborů díky tomu udělá po válce velkou kariéru. Velí pohotovostnímu pluku národní bezpečnosti. K 1. dubnu 1946 je povýšen na plukovníka sboru národní bezpečnosti a od 1. října 1947 se stává jeho hlavním velitelem.
Komunisté Václav David, Evžen Ervan či Vladimír Koucký díky své schopnosti stát vždy na straně těch úspěšnějších, prožijí poměrně spokojený život v těžce zdevastované zemi režimem, kterému se celoživotně upsali. Nacisté, kteří řádili v květnu 1945 v Praze, mají více štěstí. Je pravdou, že generál SS Pickler, který je na konci války díky alkoholu lidskou troskou, spáchá sebevraždu a Karl Hermann Frank je za své zločiny po právu popraven, ale to byli nejbrutálnější představitelé poražené strany, kteří ani nemohli jinak skončit. Maršál Schirner už prožije téměř 10 let v sovětském zajetí a podmínky, které zde má, jsou nesrovnatelně lepší než ty, v nichž žijí Vlasovovi vojáci či na Sibiř odvlečení Češi, jako byl bývalý legionář plukovník Bohumil Borecký, který zde někdy kolem roku 1951 zemřel.
Poslední šéf pražského gestapa Ernst Gerke nebude po válce potrestán. Dokonce se v Německu stane úředníkem církevní organizace. I jeho předchůdce, Hans Ulrich Geschke, zmizí na sklonku války, kde si v Sasku bůh ví kam.
Plukovník Otto Weidinger, velitel bojové skupiny SS Der Führer, která povraždila stovky francouzských neozbrojených civilistů a v zabíjení bezbraných pokračovala i v Kobylisích, v Holešovicích nebo v Libni, po návratu ze zajetí dá se na sepisování knih oslavujících a obhajujících činy jednotek SS, kterému vydavatelé ochotně tisknou v Německu, v Anglii či v Čechách. A protože mu je na konci války 30 let, stihne toho docela dost.
Kapitulační protokol umožnil také posádce školy na Pražačce, která postřílela 44 lidí, stáhnout se do Karlína a poté uniknout z Prahy. Velitel nacistů z Pražačky Adolf Zimmermann není nikdy za své zločiny potrestán. Jedním z důvodů jeho beztrestnosti je i jeho spolupráce s naší STB a s německou Stasi.
Mnozí SSáčtí vrazi pražských civilistů z května 1945 žijí po válce nerušeně v NDR či dokonce na Slovensku. Státní bezpečnost spolehlivě zamete vše nehodící se pod koberec. Tito lidé tak prožijí spokojený život se sentimentálním vzpomínáním na četných srazech SSáckých veteránů, zatímco jejich protivníci a vítězové z pražských barikád vegetují většinou na okraji komunismem zdevastované české společnosti. Paradoxně nejvíc byl na německé straně postižen generál Rudolf Tussen, který projevil v době povstání jako jeden z mála smysl pro realitu a snažil se ukončit marné pokračování bojů. V dubnu 1948 byl vydán spojeneckou komisí do Československa, kde byl 26. října 1948 odsouzen k doživotnímu žaláři. Žaloba mu kladla za vinu, že vedl boj proti partizánům, že vyslal vojsko do Lidic a že neučinil nic, aby zabránil nelidskostem SSáků v Praze v květnu 1945. Soud nevzal v potaz, že boj proti partizánům v protektorátu byl výlučnou záležitostí K.H. Franka a že v době lidické tragédie byl Tussen prokazatelně na cvičení v severním Německu. Během povstání vyhrožoval veliteli SSáku Picklerovi, že ho postaví před polní soud, pokud si v boji nepovede korektně.
Historie pražského povstání prošla řadou etap falšování a v nich dlouhá desetiletí hráli prim komunisté. Poprvé veřejně přišel s teoriemi o piklech reakce a s deformacemi povstání 16. října 1945 první místopředseda České národní rady komunista Josef Smrkovský. Ale to byl teprve začátek, protože po únoru 1948, kdy už získali komunisté monopol na výklad českých dějin, tak už potom deformovat dějiny této historické kapitoly bezostyšně a naplno nebyl žádný problém.
Tím se jim skutečně v relativně krátké době podaří vymazat z paměti skutečné hrdiny z barikád. Kdo si ještě dneska vzpomene na odbojáře, po nichž by se na výraz naší úcty měly jmenovat ulice, parky nebo školy? Jména již zmiňovaných Veleslava Vála, Jaromína Nechanského, Karla Kutlvašra, Františka Vejmelky, Františka Birger Bartoše, Jaroslava Cabicara, Emila Roška a dalších upadla téměř v zapomnění.
Dík odvaze a kázni dokázali se již diví osvobodujícím zápase. Kázeň a odvaha je jediným příkazem chvíle. Klid ještě není.
My ten náš cyklus Hrdinové z barikád bohužel musíme uzavřít hořkým konstatováním. Pražské povstání sice v květnu 1945 neporazili němečtí nacisté a na rozdíl od Varšavy a její tragédie ho nemohli z mnoha důvodů nechat vykrvácet ani Stalinovi Sověti, ale To pražské povstání v průběhu let bylo několikrát opakovaně v úvozovkách poraženo samotnými Čechy. To ovoce povstání proti přáním prezidenta Beneše a profesora Pražáka nemělo bohužel z mnoha důvodů zůstat čerstvé a nestalo se ani jistinou národní samostatnosti. Touha mnohých upínat se včera i dnes k různým mohutným dubiskům a velkým spojencům tomu prostě brutálně zabránila a stále brání. A je to smutné, protože musíme mít vždy na vědomí, že platí a bude vždy platit Orwellův citát: kdo kontroluje minulost, kontroluje i budoucnost.
Praha calling all allied armies.
Praha говори. Красная армия. Praha не сдается оружию. Praha не сдастся.
Svobodní vojáci Svobodné republiky, hajte svou Prahu! Vytrvejte! Vítězíme!